Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladena Bojovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na drugu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. izjavio Rohani. Turska počinje da šalje trupe u Libiju. A u ovoj emisiji još možete čuti. Probosanske stranke imaće zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim izborima. Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. BH parlamentarci, osim ovozemaljskih, moraju da se bave i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom. Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
Tužba albanskog premijera Edija Rame protiv kosovskog Ramuša Haradinaja, zbog čega uzbunjivač iz Krušika iz Valjeva nije vraćen na posao ni skoro mjesec dana otkako mu je ukinut pritvor. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Posebno kada je reč o ovako značajnom i medijski ispraćenom slučaju i različitim čisto političkim izjavama koje su bile prisutne u medijima, uvek postoji šansa da je izvršen neposredan ili posredan veliki pritisak na one koji treba da odlučuju o njegovom radno-pravnom statusu.
A šta kažu Beograđani o zagađenju vazduha?
Ja sam sportista, bavim se atletikom i baš je nepodnošljivo.
A ima li to neke veze sa višim životnim standardom?
To ne, to verujem da nema nikakve veze.
Mislim da je zagađenje isto kao i prethodnih godina, nije tu ništa novo.
Ja malo izlazim napolje, ali uglavnom osjetim.
Ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halazijuka, koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmjeni zarobljenika.
Sloboda je najveća vrednost. Iako sam prethodno mislio da su to dom i porodica, dok sam bio u zatočeništvu, osjećao sam da je najdragocenija stvar koju čovjek može da ima sloboda. Sloboda da ide gde želi i misli slobodno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija povukao je predlog o potvrđivanju Mladena Božovića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice sa današnjeg zasjedanja predstavničkog doma državnog parlamenta. Kao razlog je naveo da u parlamentarnoj većini još nema saglasnosti te da su potrebne dodatne konsultacije.
Prijedlog gospodina Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice ostaje i dalje kao prijedlog mene kao predsjedavajućeg savjeta ministara i na političkim partijama koje čine većinu predstavničkom domu da obave potrebne konsultacije vezano za imenovanje gospodina Božovića za ministra.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Probosanske stranke imaće zajedničkog kandidata za načelnika opštine Srebrenica na predstojećim lokalnim izborima. Više pojedinosti Selma Boračić-Mršo.
Spremni da djelujemo zajednički u borbi protiv nacionalističkih politika, politika segregacije i diskriminacije, ali i svakog oblika djelovanja koji ugrožava drugog i drugačijeg po osnovu etničke ili vjerske pripadnosti. Zajedno proglašavamo lokalne izbore 2020. godine u opštini Srebrenica sudbonosnim za očuvanje ideje povratka i opstanka na ovom području.
Ovo je dio iz deklaracije Srebrenica za generacije koje dolaze, kojeg su potpisali predstavnici 5 političkih stranaka. Bivši načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković kaže za Radio Slobodna Evropa kako će se ime kandidata znati do kraja januara, te tvrdi kako nije bitno iz koje stranke će biti kandidat. Za Srebreničane izbor načelnika opštine je puno više od glasanja i izvršavanja građanske dužnosti, kaže Ćamil Duraković.
Izbori u Srebrenici nisu izbori na konceptu ekonomskog programa, političkog programa ili bilo čega drugo. On su isključivo etnički izbori gdje se na dan izbora izađe na izbore i popišu se Srbi i Bošnjaci. Koji ih je više, ti imaju vlast.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član predsjedništva stranke Demokratske akcije Edin Ramić kaže kako je zajednički kandidat za načelnika Srebrenice jedini način da u ovoj opštini na istoku Bosne i Hercegovine, opterećenoj užasnom ratnom prošlošću, na mjesto prvog čovjeka opštine bude izabran neko ko ne negira genocid.
To treba biti jedan zajednički kandidat iz takozvanog probosanskog bloka, jeli, koji će se suprotstaviti eventualnom kandidatu koji u ovom slučaju jeli, krši sve neke civilizacijske norme u Srebrenici, jeli, poriče genocid.
Isto misli i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. On tvrdi da Srebrenica mora biti iznad i ispred stranačkih, grupnih, ličnih i drugih partikularnih interesa.
Vrlo je važno da se izdignemo iznad usko stranačke logike razmišljanja. Jako je važno da počnemo graditi državu Bosnu i Hercegovinu istinski ravnopravnih i građana i naroda.
Na lokalnim izborima 2008. godine u Srebrenici su mogli da glasaju svi njeni stanovnici s pravom glasa, bez obzira na trenutno prebivalište. Potom je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku da se u Srebrenici primjenjuju izborna pravila koja važe za ostale opštine u Bosni i Hercegovini. Tako su na lokalnim izborima 2012. godine u Srebrenici mogli glasati samo oni koji u tom gradu imaju prijavljeno prebivalište. Politički analitičar, nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić smatra da ni Srebrenica ni Mostar ne trebaju imati posebna pravila prilikom održavanja izbora. Šehić smatra kako se više pažnje treba obratiti na manipulacije koje su pred održavanje lokalnih izbora izraženije u Srebrenici.
Jer vidimo da se ljudi pred izbore masovno prijavljuju da žive u Srebrenici, a onda nakon završenih izbora ponovo se odjavljuju i to stvara jednu političku nezdravu atmosferu samoj Srebrenici.
Pripreme za lokalne izbore već su počele, a prema prvim procjenama Centralne izborne komisije, izbori će koštati više od 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zašto?
Sport i politika u Bosni i Hercegovini. Zašto je bilo otkazano pa dogovoreno da se ipak nastavi košarkaško prvenstvo? O tome glavni odgovorni urednik portala Sport Centar, Hajrudin Prolić.
Dešava se nešto turbulentno i do sad neviđeno u našoj košarci, a vjerujem i u evropskoj. Košarkaški klub Igokea je svih ovih godina uživala određene beneficije u našem državnom prvenstvu. Igokea i dalje očekuje da se klubu iz Aktaša izlazi u susret, da se termini utakmica određuju kada isključivo njima odgovara, a ne kada odgovara ostalim klubom. Igokea očekuje da oni pro forme igraju košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine, a da se oni bavi isključivo regionalnom ligom. Igokea već neko vrijeme ima neki ignorantski stav prema Košarkaškom savezu domaćem prvenstvu. E sad, tu dolazimo i do one političke note. Svi znamo u stvari da je porodica Dodik stoji u vlasničkoj strukturi samog kluba i uz te političke pologe praktično se ucijenio i drugi klubovi iz Republike Srpske koji su prošle sezone kada je također bio jedan sličan problem sa Igokeom stali na stranu Igokea, čak zaprijetili bojkotom. I Igokea nastupa dakle ne samo kao jedan klub, nego kao predstavnik svih klubova iz manjeg entiteta i praktično prijeti u stvari isključivanjem kompletnog entiteta iz Košarkaškog saveza, odnosno svih klubova koji dolaze iz manjeg entiteta. I tu onda dobijamo jednu političku dimenziju cijele te priče.
Glavni odgovorni urednik portala Sport Centar, Hajrudin Prolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zategnutim odnosima između Srbije i Crne Gore što se osjeća i u medijima. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Regulatorno telo za elektronske medije Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo o tome da li će reagovati po zahtevu regulatora iz Crne Gore. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Srbije Aleksandar Gajović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da REM zauzme stav o tom pitanju koliko na prvoj narednoj sednici, dodavši da ga zanima da čuju njihove zaključke.
REM je taj koji će isključivo doneti nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme.
Crnogorska agencija je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ranko Vujović, predstavnik tog regulatornog tela, od REM-a Srbije tražila da utvrdi odgovornost televizija Happy, Pink M i prvog programa Radio Televizije Srbije zbog, kako su naveli u svom zahtevu, korišćenja pogrdnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg izražavanja koje podstiče intenzivne negativne emocije. Konkretno, zahtev se odnosi na 5 emisija 3 navedene televizije, a svi primjeri koji se u žalbi navode odnose se na izveštavanje čija je tema Zakon o slobodi veroispovesti, koji je u Crnoj Gori donet krajem 2019. i koji je od tada predmet tenzija u odnosima dve zemlje.
Primjer radi dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da je on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primer koji je Vujović naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, koji je oštro kritikujući crnogorsku vlast zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, u jednom trenutku pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, i rekao ono na šta se crnogorska agencija žalila. U zahtev koji su uputili ističe se i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Najavu mogućeg isključenja programa na televizijama u Crnoj Gori predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajević međutim ocenjuje kao represivnu meru. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
A u prilog ovoj izjavi ide prelistavanje štampanih medija, pre svega tabloidnih, koji su posljednjih nedelja donosili naslove poput Đukanović provocira rat ili Tači šalje Milu Rosu da tuku Srbe na Badnji dan, ali i tradicionalnih listova koji su objavljivali tekstove o, na primjer, specijalnom ratu Zapada protiv Srpske crkve i vernika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
O tužbi albanskog premijera Edija Rame protiv kosovskog Ramuša Haradinaja zbog klevete. Iz Prištine Amra Zineli.
Kosovski portal Betimi Prdrejci objavio u sredu da je osigurao kopiju tužbe koja je podneta pri osnovnom sudu, a na osnovu koje Rama tuži Haradinaja zbog navodne klevete u vezi razmjene teritorije između Kosova i Srbije. U tužbi se pominje nekoliko emisija iz oktobra prošle godine u kojima Haradinaj govori na tu temu, optuživši Ramu, predsjednika Kosova Hašima Tadića i Srbije Aleksandra Vučića, da su pokrenuli ideju o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Sam Haradinaj u sredu uveče saopštio na društvenoj mreži Facebook da je tužba premijera Rame potpuno neosnovana i politička diverzija, a kako bi se sakrio iza medijske drame i pobegao od odgovornosti. Ja ću na osnovu zakona pripremiti odgovor na tužbu u zakonskom roku, dodao je Haradinaj. Odmah po objavi te vesti usledili su i mnoge reakcije na društvenim mrežama. Upravo na dan sećanja na masakr u Račku, koji Vučić naziva klevetom, Edi Rama tuži Ramuša Haradinaja za klevetu, napisao je Džabit Kruiziju. Na dan kada se Albanci prisećuju Račka, premijer Albanije Edi Rama izabrao kada će da tuži premijera Kosova Ramuša Haradinaja. Rama se nije potrudio da jednu reč kaže o Račku i straha da ne naljuti svog prijatelja Vučića, napisao je na Twitteru Neđdet Gaši. Dobro je da su počeli da se svađaju među sobom, prokomentarisao je Mirko Mirčić. Bivši premijer Albanije Sali Berisha je na Facebooku napisao da je Rama to učinio po naredbi od svog patrona Vučića, a nakon što je Vučić u krivičnom delu tužio Haradinaja u Hagu. Advokatica medijskog prava sa Kosova Fljutura Kusari je pak bilo uzdržana od komentara na tužbu, navodeći da je iznošenje mišljenja o tužbi bez njenog čitanja smelost. U srpskim medijima pak osvanuli su naslovi poput onog portala Espresso, Rama odlučio da uništi Haradinaja ili Rama tužio Ramuša zbog Srbije, kako navodi tiražni tabloid Kurir. Leti perje među Albancima, navodi portal Srbije danas i slično. Ideja o razmeni ili korekciji granice između Kosova i Srbije prvi put su u avgustu 2018. spomenuli Thači i Vučić kao mogućnost za rešavanje problema između dve zemlje. Ta izjava izazvala je mnoge reakcije kako na Kosovu, tako i u Srbiji među međunarodnom zajednicom, ali nije dovela do konsenzusa ni na Kosovu ni u Srbiji. Haradine je nakon te ideje uporno govorio da Kosovo treba da očuva aktualne granice i da eventualni konačni sporazum Kosova i Srbije treba da predvidi recipročno priznanje unutar aktualnih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na drugu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. A do kraja emisije možete i čuti koja je hrana najpopularnija u Crnoj Gori.
Pa suši zato što jednostavno ono sviđa mi se, nije loš. Tradicionalno, kaj da kažemo, kačamak.
U nastavku opet politička scena Srbije, zbog čega uzbunjivač iz Krušika nije vraćen na posao ni skoro mjesec dana otkako mu je ukinut pritvor, zabeležio Dušan Komarčević.
Očigledno je da prava koja ima na osnovu zakona ne važe za Aleksandra Obradovića kad je u pitanju odgovornost Krušika.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gajić, Obradovićev pravni zastupnik. Prema njegovim rečima, odluka o suspenziji njegovog klijenta, koja je doneta jer zakon o radu na taj način štiti radnika u pritvoru da ne dobije otkaz zbog sprečenosti da dođe na posao, nije stavljena van snage iako je Viši sud u Beogradu 18. decembra doneo odluku o ukidanju kućnog pritvora.
Onog trenutka kada smo mi primili pismena to rešenja o puštanju iz pritvora, odnosno ukidanju one mere zabrane napuštanja stana, mi smo je predali u Krušik i bez ikakvog odlaganja Krušik je bio dužan da odmah stavi tu svoju odluku van snage i da ga pozove se vrati na posao.
Pitanje zbog čega je Obradović još uvek pod suspenzijom, Radio Slobodna Evropa uputio je Krušiku, ali nam je u toj fabrici rečeno da je generalni direktor Vladan Lukić trenutno u Beogradu, te da ćemo odgovor moći da dobijemo kada se vrati u Valjevo. Stručnjak za radno pravo Mario Reljanović objašnjava da Krušik prema zakonu o radu ima pravo da nakon ukidanja suspenzije donese novu odluku o privremenom udaljenju sa radnog mesta, zbog toga što se protiv Obradovića trenutno vodi krivični postupak zbog odavanja informacija iz Krušika. Prema Reljanovićevim rečima, Obradović ima na raspolaganju nekoliko pravnih mogućnosti.
Dakle, može pokrenuti sudski postupak, radni spor, međutim, interesantno je da može da pokrene, budući da je reč o uzbunjivaču, može da pokrene i postupak povodom uzbunjivanja, koje je također radni spor, i da u tom postupku, kao i u radnom sporu, traži privremenu meru ukidanja te suspenzije, odnosno da traži da se vrati na rad.
Govoreći o svom povratku na posao, Obradović je 24. decembra za list Danas izjavio da odluku o njegovom povratku neće doneti samostalno nadležne službe, već da će ona biti doneta, kako je rekao, po diktatu sa strane. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i premijerka Ana Brnabić, u više navrata su osporili status uzbunjivača Obradoviću, koji je medijima dostavio informacije o neregularnostima u fabrici oružja Krušik, kao i o ulozi Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponovo politička scena Bosne i Hercegovine. Poslanici se, osim ovozemaljskih, moraju baviti i kosmičkim pitanjima u cilju usklađivanja domaćeg sa međunarodnim zakonodavstvom, pripremila Dženana Halimović.
U vrijeme kada je Evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi, pored brojnih ovozemaljskih, da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se ureduje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju što se u ugovoru podrazumijeva, ali i da je na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati pa posle sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene to obitati, ja nisam, imamo neke druge dole u klubu koji je zadužen.
Što se mora, mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir. Mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procenat za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer daje primat nacionalnom. Prema svemiru će se ponašati drugačije. U ugovoru stoji da svemir, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, nije predmeta nacionalnog prisvajanja na osnovu zahtjeva za suverenitetom putem korištenja ili okupacije ili bilo kojim drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi ispovest novinara ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Stanislava Sejeva i Oleha Halazijuka, koje su proruski separatisti oslobodili iz pritvora u razmjeni zarobljenika, zabeležila Mila Đurđević.
Dvojice novinara bili su pritvoreni u odvojenim akcijama 2017. dok su izveštavali iz Donjecka, regije u istočnoj Ukrajini pod kontrolom separatista. Nisu imali nikakvu komunikaciju 2,5 godine koliko su bili u pritvoru. Ubrzo nakon oslobađanja Halazijuk opisuje optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Ja prosjedio s miškom na glavi.
Proveo sam 3 dana sa kesom na glavi. Hapšenja se sprovode u skladu sa ukrajinskim krivičnim zakonom. Član tog krivičnog zakona, kog se ne sjećam, govori o borbi protiv organizovanog kriminala. Drugim rečima, objavljivanje materijala preko Radija Slobodna Evropa podvedeno je pod razbojništvo u skladu sa odredbom zakona koja se odnosi na razbojništvo i stvaranje i organizaciju kriminalnih grupa. Moj zločin je to što sam saopštavao stvari koje su u cijelom svetu očigledne, poput činjenice da su, prema ukrajinskom zakonu, te teritorije okupirane ili, kada sam koristio formulaciju, teritorije koje je okupirala Ruska Federacija. Ove činjenice bile su izjednačavane sa izazivanjem etničke mržnje i ekstremizmom.
Halaziju kaže da nije bio mučen. Međutim, Asev opisuje brutalno zlostavljanje. Separatistički sud ga je osudio na 15 godina zatvora za špijunažu, ekstremizam i javne pozive na narušavanje integriteta te teritorije.
Вообще, пытки это целый комплекс.
Tortura je uopšteno čitav spektar mera. Ne možemo se svesti samo na fizički pritisak. Češće je to psihički pritisak. Ali u suštini koriste struju, naravno kada prikače žice na različite delove tela. Žice su bile prikačene na moje prste i uši. Drugi pritvorenici morali su da trpe okrutnije stvari.
Novinari se prisjećaju emotivnog stresa u zatočeništvu.
Svakog dana puštali su rusku himnu u 6 sati ujutru. Puštali su je 2 puta. Kako sam to ublažavao? Tako što sam pevao himnu Ukrajine kroz prozor ćelije koji je gledao na unutrašnje dvorište, takozvano centralno dvorište.
Je pio himnu Ukrajine. kaže Halazijuk. Dok Asejev opisuje koliko im je značila podrška spolja.
U početku shvatio sam da nisam zaboravljen i da postoji podrška na veoma visokom nivou i u mediji. Na određenim mestima u tajnom zatvoru mogli smo da uhvatimo frekvenciju ukrajinskog radija i tako smo primali informacije. Radio je dozvoljen tamo.
A naš radio je dolazio?
A šta je sa našim radijom Slobodna Evropa?
Da,
i želeo bih da izrazim moju iskrenu zahvalnost. Čuo sam i rođendanske čestitke i sve te stvari. To je zaista bilo lepo. Na takvom mestu to je veoma važno. To je u stvari bila jedina pozitivna stvar tamo. Čuti da nismo zaboravili.
Uslišati o tom što nas ne zaboravili.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević. slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, koja je hrana najpopularnija u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Pa, suši, zato što jednostavno, sviđa mi se, nije loše.
A recimo što se tiče tradicionalne hrane, što bi onako prvo pojao što ti pada?
Pa, tradicionalno, kaj da kažemo, kačamak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 24-godišnji Ivan iz Podgorice, odgovarajući na pitanje koje mu je omiljeno jelo. A koliko smo kao narod otvoreni za neke nove ukuse?
Šta znam, ajde da kažem da jesmo ipak malo otvoreni, zato što većina ljudi ide ka tom pravcu da budu otvoreni i da probaju neke nove stvari.
Kada je nedavno stigao u Crnu Goru, Ravin Sharma je prvobitno planirao da otvori indijski restoran u Budvi, ali se predomislio zbog činjenice da sezona traje najviše 6 mjeseci i procjene da to ne bi bilo dobro za posao jer bi trošak bio preveliki, budući da je morao kuvare i osoblje da dovede iz Indije u Crnu Goru. Odlučio se tako za Podgoricu i za sada je, kako kaže, za Radio Slobodna Evropa zadovoljen. A koliko su domaći gosti raspoloženi da probaju indijsku hranu koja je poznata po ljutim začinima, mesu, ali i vegetarijanskim kombinacijama? U početku sam mogao da primijetim tu rezervu kod domaćih gostiju i ustezanje da probaju neke specijalitete sa našeg menija. Međutim, ja mislim da su Crnogorci dovoljno avanturisti kada je hrana u pitanju. Kod nas im se posebno dopadaju mesne kombinacije, piletina, jagnjetina i slično. Nije sam primijetio da nešto posebno vole vegetarijansku hranu. Ravin Sharma je otvorio restoran u Podgorici u trenutku kada su mnogi restorani internacionalne kuhinje nestali sa lokalne ugostiteljske mape. Naime, u proteklih 3 godine u Podgorici su otvorena 2 restorana libanske kuhinje, sushi restoran u dijelu grada preko Morače, u čijoj blizini je radio i turski restoran. U glavnom gradu Crne Gore bio je otvoren i grčki restoran. Svi su umeđu vremenu, međutim, prestali sa radom. Poznati ugostitelj sa Crnogorskog primorja, Krsto Niklanović iz Budve, ima svoju teoriju zašto nije su uspjeli da opstanu.
Znate, mi smo imali prvo najezdu sa ruskog tržišta. Sada imamo najezdu sa turskog tržišta. I onda svako se nada, aha, sad ću otvoriti restoran turski ili otvorit ću ruski sa boršom, ali to su sve lokali kratkog daha.
I dok su jedan za drugim restorani internacionalne kuhinje u Podgorici polako nestajali, restoran kineske brze hrane koji se nalazi preko puta Crnogorskog narodnog pozorišta u protekle 2 godine postao je vrlo popularno mjesto gdje dolaze i stranci i lokalci. Vlasnici Petar Vrbica i njegova supruga Sandra su evidentno pronašli formulu uspjeha koja se, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Petar, ogleda u tome što su kinesku hranu prilagodili ukusu domaćeg gosta.
Dakle, to nije kineska klasična?
Ne. To je kineska hrana, to je sazijska, prilagođena nama Evropa. I po pravilu bi trebalo, kako ovdje pojedete, bilo što iz te kuhinje, tako je trebalo da je u Minhenu i u Beču.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Zoran Tegeltija povukao predlog o potvrđivanju Mladena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH zbog dodatnih konsultacija. Na 2. godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića zahtjevi da se pronađu odgovorni. Ruska Duma potvrdila izbor Mihajla Mišustina za premijera. Teheran obogaćuje više uranijuma nego pre 2015. godine, izjavio predsjednik Irana Rohani. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su dva dokumenta koje je nedavno usvojila Skupština Srbije, Strategija nacionalne bezbjednosti i Strategija odbrane Srbije, izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva stručnjaka za bezbjednost, Miodrag Hadžić iz Beograda i Amir Kržalić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je proklamacijom da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije povrijeđen suverenitet Bosne i Hercegovine. Da li Dejtonski sporazum daje pravo Srbiju na takav odnos prema Republici Srpskoj? Da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma ili samo potpisnik? Što znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da se brine o zaštiti Srba koji žive u drugim državama? Da li ta zaštita podrazumijeva i upotrebu oružja? Zašto ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kaže da je mir na Balkanu izvjestan kada Srbija ima jaku vojsku? Koliko je mit o snazi Jugoslovenske narodne armije koštao narode bivše zajedničke države? Kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje strategije nacionalne bezbjednosti i odbrane Srbije? Da li je budućnost Balkana u kolektivnom sistemu odbrane? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nedavno usvojenoj strategiji odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije. Naši sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Gospodine Hadžiću, nakon što je usvojena strategija odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije, najviše reakcija je izazvao deo u kome se kaže da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije. To do sada, koliko ja znam, nije bilo napisano ni u jednom zvaničnom dokumentu. Zašto je to sada ubačeno u taj dokument?
Deo odgovora se može naći u samom tekstu strategije nacionalne bezbednosti, budući da je reč o zasebnom dokumentu, a nakon toga je usvojena i strategija odbrane koja drugačijim formulacijama u suštini ponavlja stavove strategije nacionalne bezbednosti. Elem, neposredan, čini mi se, okidač za takav stav jeste procena da je na delu pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma koji ugrožava položaj Republike Srpske i tu se govori o tendenciji ukidanja Dejtonskog sporazuma i iz toga se onda izvodi potreba htenje Srbije da očuva Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Dakako, dodatni razlog treba tražiti u unutrašnjoj političkoj dinamici i već uhodanom htenju ovdašnjih vlastodržaca da proizvode brigu, strah za opstanak i Republike Srpske, a preko toga i Srbije, i čak se u strategiji ustvrđuje, što je stvar dovedena do krajnjih granica, gdje se navodi da opstanak Srbije zavisi između ostalog i opstanka Republike Srpske.
Zanimljivo je, gospodine Hadžiću, da o tome najviše govori ministar odbrane Vulin. On je ovih dana ponovio da je očuvanje Republike Srpske nepromenjivi prioritet. On kaže prioriteti spoljne politike se menjaju, ali to je nepromenjivi prioritet, kao da je to najvažniji stav u nacionalnoj bezbednosti Srbije.
Prvo, činjenica da Vulin o tome govori kao ministar odbrane jasno govori o dominaciji takozvanog državocentričnog i vojnog pristupa bezbednosti. U ostalom, ove strategije su radili izgleda timovi iz ministarstva odbrane. Također, treba imati na umu taj diskurs koji već je u upotrebi do dolaska SNS-a na vlast, to obnavljanje priče o ugroženosti i samim tim proglašavanje Republike Srpske za ovdašnji cilj, strateški, egzistencijalni i tako dalje, tako da to ništa nije čudno, tim pre što da ne ulazim u to šta Vulin i koliko on o tome znalo, on jasno nastupa kao glasnogovornik onih koji donose suštinske odluke i koji kreiraju tu politiku, imala ona strategiju ili nemala.
Gospodine Kržaliću, da li je stavom o odbrani Republike Srpske povređen suverenitet Bosne i Hercegovine, kao što tvrde dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i mnoge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine?
Ako pogledamo samu strategiju, odnosno taj dio koji se odnosi na entitet Republika Srpska, vidimo da u suštini bilo kakvo proglašavanjem dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za sigurnost i odbranu Republike Srbije, svakako da predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini u odnosu na dokument Sigurnosna politika koju je usvojila Bosna i Hercegovina 2006. godine, koja se zalaže i teži dobrosusjedskim odnosima, rješavanjem svih pitanja spornim mirnim putom, a ovdje vidimo da ovakav pristup, možemo reći slobodno, kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da je jedini zaštitnik zemlje i svih njenih dijelova i naroda i građana država, odnosno sam Ustav, i da bilo ko izvana ne može štititi taj Ustav, nego isključivo njeni narode, odnosno u ovom slučaju Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, tako da ovakav pristup predstavlja vid grube povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta i mislim da nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, niti je bilo potreba za ovakvim definisanjem. Zašto? Zato što entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine i treba ovdje naglasiti, važno je da taj entitet nije isključivo entitet srpskog naroda, nego je i bošnjačkog i hrvatskog i svi drugi naroda koji tamo žive. Naravno, ono što još realno jeste da ni bilo koji dokument strateški Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni drugih susjednih zemalja neće ovako definisati ili neće štititi prava svojih građana, tako da mislim da je ovo bilo nepotrebno i da je samo u suštini vraćanje korak unatrag, a ne korak u budućnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li da je ovim stavom o odbrani Republike Srpske kao najvećem nacionalnom cilju povređen suverenitet Bosne i Hercegovine?
Ja prvo se zalažem za to da precizno navodimo u strategiji o kojima govorimo, piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Tako da ja tu ne vidim ništa agresivno, bar ne izravno, ali ako bi već trebalo menjati strategijski papir u Bosni i Hercegovini, onda bi tu trebalo u neprijatelje svrstati i Hrvatsku. Da podsjetim, 2017. u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti postoji isti stav, malo drugačije formulisan, pa se kaže da je Republika Hrvatska odlučna da svoju ustavnu obavezu posebno skrbi za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Te prema tome, ovdje je priča malo složenija i ja ne bi bio rad da uđemo u tu vrstu preganjanja da li je ili nije. Ako analiziramo tekst, ajmo onda da upotrebljavamo argumente struke, a ne argumente politike, pogotovo ne dnevne.
Gospodine Kržaliću?
Vrlo jasno, ja sam rekao da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik zemlje, jedini zaštitnik i entiteta Republike Srpske i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Volio bi dobiti odgovor i Vulina i predsjednika Vučića i eksperata u Srbiji kada bi mi stavili da je naša obaveza da štitimo, ne znam, Bošnjake u Sandžaku ili u Srbiji, onda bih pitao da li je to agresivno ili ne, sigurno bi bilo ne da je agresivno, nego je klasična agresija, tako da po meni ovo jest s aspektom međunarodnog prava jedna agresivna vrsta napada na Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga kažem da jeste agresivna politika.
Gospodine Hadžiću?
Znate kako, mi se sigurno oko toga nećemo složiti, ove stvari u načinu čitanja. Ja čitam što piše u tekstu, mi sad to možemo interpretirati na različite načine, ali nigdje se ne upotrebljavaju formulacije koje pominje kolega. U strategiji jedno i drugo se govori o očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Nije li to klasično miješanje unutrašnje stvari države?
Ne, zašto? Ako postoji Dejtonski sporazum u kome se i Srbija i Hrvatska, Srbija kao nasljednica Srbije pojavljuju kao potpisnice u aneksu i kao garanti, onda Srbija u skladu sa tim ima pravo da kaže mi smo posebno zainteresovani, kao što je to radila i Hrvatska, za opstanak Republike Srpske. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim bar nikakvu agresiju.
Nisam rekao agresija, agresivan pristup politici, odnosno miješanje unutrašnje stvari. To se onda u tom aspektu osporava pravo Albanije da se miješa na zaštitu albanskog stanovništva na Kosovu. Mislim da zemlje naše nisu toliko snažne da štite sigurnost i blagostanje svome stanovništvu koje živi, a nekom da se miješaju u druge zemlje, i mislim da je to problematično i sigurno da bi trebali da više radimo na ekonomskim razmjenama, poštivanju ljudskih prava, a ne da kroz neku odbrambenu moć ili kroz neku vojnu moć pokušavamo da štitimo jedni druge.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja bih samo da raščistimo ovu stvar oko Dejtonskog sporazuma, gospodine Hadžiću. Srbija tvrdi da je garant Dejtonskog sporazuma i da joj to daje pravo da štiti Republiku Srpsku. Međutim, oni koji se protive takvoj politici Beograda kažu da je Srbija potpisnica, a ne garant Dejtonskog sporazuma. Šta je onda po vama, gospodine Hadžiću?
Ja nisam pravnik, ali konsultovao sam dokumenta. Dejtonskom sporazumu Srbija, odnosno SRJ, je potpisnica, i to u dvostrukom statusu, kao individualna, koja zastupa sebe, ali istovremeno i ovlašćeni zastupnik Republike Srpske. Međutim, u aneksu 1a, član 13, Srbija, odnosno SRJ, slovi kao garant ostvarivanja toga sporazuma. Te prema tome ovdje imaju reč o dvojnoj ulozi, da kako da od niza faktora, od konstelacije, od načina na koji se spoljni umešači uključuju, zavisi da li neko može ostvariti tu svoju ulogu, šta onda znači tu potpisnik, sem što ga obavezuje da poštuje taj Dejtonski sporazum, i čini mi se da to u strategiji je ispoštovano, zato što se sve vreme govori u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Gospodine Kržaliću, po vama, da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da li joj to daje pravo na ovakve formulacije kakve stoje u strategiji odbrane?
Pa vidite, ovdje treba jasno praviti razlik između koncepta garanta i svjedoka u međunarodnim ugovorima. I bilo ko da pročita malo međunarodno pravo, vidjet će da već dugi niz godina međunarodno pravo se ne poznaje koncept garanta. Kad govorimo o samom Dejtonskom mirovnom sporazumu, vi ako pročitate preambulu ugovora u kojoj piše da je Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane, možemo reći slobodno zaključiti da Srbija ne može biti garant, nego je svjedok. Tako da vrlo je jasno, međunarodno pravo i međunarodno pravo već dugi niz godina ne poznaje koncept garanta, nego samo svjedoka, i iz ove preambule jasno je da je i Srbija i Hrvatska kao ugovorene strane i da su one svjedoci, a ne nikakvi garanti. Tako već preuzimaju obavezu garanta po međunarodnom pravu, jer onda bi trebali da preuzmu obaveze i za štete koja je proizašla iz onoga što je bilo od 92. do 95. godine.
Gospodine Hadžiću?
Ja uvažavam argumente ponuđene, ali svejedno to ne menja činjenicu da u članu 13 u garante je ubrojana i Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i tako dalje. Sad, da li to neko priznaje ili ne priznaje, ali ako se neko poziva na dokument u kome piše ja sam garant, ne možemo tu činjenicu prenebregnuti i ne može retroaktivno unazad da se poništava važenje onoga što je potpisano.
Dobro, nema saglasnosti, evo ja bih sad nastavio. Gospodine Hadžiću, šta znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da štiti Srbe gde god da oni žive u regionu? Da li to znači da ima pravo i da ih štiti oružje?
U strategiji se ne upotrebljava termin štiti, tako da to nije korektna interpretacija. Ovdje je reč o ambicioznom zahvatu koji je namenjen, po mom mišljenju, pre svega unutrašnjem političkom tržištu u Srbiji, i u stavu 3 strategije gdje se definiše nacionalni interes se kaže očuvanje, postojanje i zaštite srpskog naroda gdje god on živi. Uslovi opstanka Republike Srbije, znači jedan zahvat ili jedna tvrdnja koja je najblaže rečeno upitna sa različitih stanovišta, ali očigledno je reč o ambiciji sadašnjih vlastodržaca da sebe predstave kao jedine ovlašćene zastupnike Srba svuda u svetu, što gotovo značilo. Da ne sad ulazimo na koji način je, da li je to uopšte moguće i tako dalje. Ja samo ponavljam da se ne koriste termini koji ne postoje u strategiji.
A dobro, koji je termin?
Znači, očuvanje, evo ja imam pred sobom, citiram vam stavove i strategije, očuvanje postojanja i zaštita srpskog naroda gde god on živi, kao i nacionalna manjina i tako dalje, uslovi opstanka Republike Srbije, dijaspore i Srba u inostranstvu, te Republike Srpske kao entiteta u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Prema tome, sve vreme se govori o očuvanju, ne o zaštiti, pogotovo ne o nasilnoj oružanoj zaštiti, kao što osnovno i u strategiji Hrvatske piše svim diplomatskim, ekonomskim i ostalim gospodarskim, komunikacijskim i drugim sredstvima se pripomaže, doprinosi tome da se očuva postojanje i se vodi skrb o delovima naroda koji se tretira kao svoj.
Ali zaštita se pominje, vidim da se ipak zaštita pominje.
Zaštita se pominje, sad znate kako mogli bi da definišemo šta podrazumemo pod zaštitu. Da li u zaštitu spada i to da vi u pregovorima bilateralnim odnosima sa državama pregovarate o tome na koji način da država u kojoj se nalazi dijaspora, na koji način da što bolje zaštiti manjinska, ljudska i ostala prava i uzvratno. Ne možemo zaštitu svesti samo na potencijalnu opasnost od upotrebe, inače koja ne postoji.
Gospodine Krzaliću, mislite li vi da ovaj termin zaštita Srba, gde god postoje, da podrazumeva i pravo da ih štiti oružjem?
Mislim da ovome terminu u suštini ono što nedostaje jeste da će svaka pitanja koja budu problematična biti rješavana mirnim putem. To bi bilo zaista idealno i to je ono što sigurno što nedostaje nama u regionu, da se obavežu sve zemlje da će sva neusaglašena pitanja, sva problematična pitanja rješavati mirnim putem. Naravno, pravo svake zemlje da štiti svoju dijasporu i svoje građane bilo gdje u svijetu i ne sporim ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni bilo kojoj zemlji da štiti prava očuvanja veza, ekonomskih odnosa sa svojim građanima bilo gdje u svijetu, bilo gdje u susjedstvu. Ali tu treba biti jako iskren i u suštini ono što je najproblematičnije, ne bi se trebalo ni u kom momentu ostavljati prostora da se manipuliše sa netačnim terminima, da možemo pretpostaviti da se iza nečega krije oružje ili ne znam vojna moć. Sama vojna moć, samo oružje je u prošlosti nama donijelo veliki broj problema. U suštini vidjeli smo da nijedna zemlja nije uspjela da sačuva svoje građane, svoje stanovništvo van svojih granica. U suštini samo je nekad bilo i opterećenje tom stanovništvu. Vidjeli smo da politika naoružanja u prošlosti škodila je i samim Srbima. Takva politika je raselila, protjerala veliki broj Srba sa njihovih stoljetnih ognjišta. Zbog toga kažem da ne bi trebali ostavljati termine koji se mogu manipulisati. Trebamo biti precizni, mislim da trebamo više raditi i više strategije orijentisati na uspostavljanje boljih međususjedskih odnosa, uspostavljanje boljih ljudskih odnosa, poštivanje ljudskih prava, jačanje ekonomije, jer bojim se da politika naoružanja nikad nije dala dobro bilo kojoj zemlji.
Gospodine Hadžiću, da li strategija odbrane i nacionalne bezbednosti obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi njen opstanak došao u pitanje?
Ne. Ni izrekom, a ni u prenosnom značenju ne možete naći takav stav. Mogućnosti izbijanja sukoba u regionu Zapadnog Balkana su vrlo ograničene. Da ne govorim o tome da lokalni akteri, kao što su pokazali iskustva i 90. mogu započeti sukove, mogu započeti ratove, ali su krajnji rezultati tih ratova i njihov tok iznad njihove nadležnosti, jer se kontrolni paket bezbednosti nalazi u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i NATO-a. No samo da se vratimo na strategiji, kao što je pomenuo kolega, na puno mjesta ćete naći to i jedno od načela jeste bilateralni odnosi, dobro susjedski odnosi, politika mira i tako dalje. Ja sam sad u neprijatnoj situaciji da ti što da branim nešto, ali ja se zalažem za to, ajmo da korektno interpretiramo dokument, da ga korektno prođemo, pa da onda se eventualno raspravljamo o tome šta to iza toga stoji ili šta znači i zbog čega je to tako. u strategiji nećete naći, bez obzira šta govori Vulin ili neko drugi i kako nastupa u javnosti, ali u samom dokumentu toga nema. U osnovu strategija je pre svega politički dokument koji donose posljednici vlasti po svojoj meri, po svojoj interpretaciji i zarad svojih interesa. Oni time hoće da legitimizuju neke svoje postupke, normalno nikada ne preciziraju, mnogo toga ne dokazuju, niti strategija tako nešto podrazumeva, ali jednostavno oni hoće sebi da izbore prostor da mogu sutra svaku svoju politiku da udenu ili da pokriju strategijom.
Gospodine Kršaliću, po vama, da li strategija odbrane obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi došao u pitanje njen opstanak?
U strategiji nacionalne sigurnosti ono što je novina jeste da se zalaže za prava Srba van Srbije. Međutim, mislim da nema nikakve obaveze Srbije da ratuje za Republiku Srpsku i to kroz strategiju nije nigdje definisano, tako da to nećete moći naći i ne može se naći. Jedino možda neko želi da to tako predstavi, ali ono što jeste činjenica da u strategiji to ne možete naći i kroz strategiju se ne vidi nikakva obaveza Srbije da ratuje za Republiku Srpsku, tako da to su više medijske špekulacije i oni koji žele da posmatraju takvu strategiju, ne znam na osnovu čega temelje takvu tezu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžiću, evo opet se vratimo ministru odbrane Vulinu. On kaže da je jačanje vojske Srbije u interesu mira u regionu i dodaje: kada Srbija ima jaku vojsku, onda je mir na Balkanu izvestan. Kako gledate na tu izjavu?
Kao deo dnevno političke propagande vladajuće garniture. Na stranu to šta sad znači jaka vojska, koji su parametri, na osnovu koji treba utvrđivati jačinu neke vojske. U osnovu NATO jačina vojska se uvijek na kraju sazna kad je završena priča. Prvo pitanje glasi da li Srbija ima jasnu predstavu kolika i kakva vojska je treba, za sada nema dokaza. Ovdje je opet, ja mislim, pre svega reč o izjavama koje su usmjerene kao unutra, koje računaju na ugled u javnom mijenju i povjerenje koje građani imaju u vojsku, mada posljednje istraživanje govori da je to povjerenje spalo na svega 51%, nekad je ono išlo 70-80% građana je vjerovalo u vojsku kao instituciju. To je deo pridobijanja saglasnosti za dalje naoružavanje. Znači, mi smo svjedoci obnove nekakve regionalne trke o naoružavanju, gdje bar po onome što na mediji prenose se zemlje koje inače grcaju u problemima, dugovima i tako dalje, se takmiče u tome ko će kakvo oružje što pre da nabavi. Iza toga treba potražiti razne interesne sprege koje postoje između mesnih i međunarodnih lobby grupa, ne samo lobby nego korporacija koje se bave bezbednošću, vojno odbrambenoj industriji i tako dalje. To je istovremeno prostor i za moguće korupcije, za uvoz prljavih tehnologija, zastarelog naoružanja. Tako da ovdje pravo pitanje jeste šta će nam tolika vojska, takva vojska, ili zašto će nam ovo naoružanje? Šta će jednoj zemlji ovdje ovci presvetači koji ne mogu da napravi ni školski krug po zemlji, a da ne pređu u granicu susjedne zemlje? Tako da je ovo način na koji se shvatiše to nasljeđe, taj mit o vojsci, u to spada i ono što je malo pripomenuo kolega, taj mit o JNA je koštao ne samo Srbije nego čitavu zemlju i sve njene građane, jer se ta vojska okrenula protiv sopstvenih građana i tako dalje. Te prema tome ovdje je pumpanje javnosti i održavanje tenzije i istovremeno otvaranje vrata za dalje bavljenje uvozom i izvozom oružja i svim ostalim što ide uz to.
Gospodine Kržaliću, kako vi gledate na ovu Vulinovu izjavu koji kaže da kada Srbija ima jaku vojsku, onda je mir na Balkanu izvjestan?
Ja u suštini se slažem sa svim onim što je profesor Hadžić iznio, on je dugogodišnji poznavalac vojske i vojnih prilika. Svakako ono što jeste činjenica da multinacionalne kompanije koje se bave prodajom oružja sigurno rade razna lobiranja kod naših predstavnika ministarstava kako bi prodali svoje proizvode i naravno da onda oni moraju da traže određena opravdanja kako kupiti novo oružje, da li će to biti prepoznato u određenoj prijetnji po nacionalnu sigurnost ili prijetnji koja dolazi iz polja ili susjedne zemlje. Tako da sigurno su ovo više političke izjave koje su uslovljene upravo trgovcima oružjem i trgovcima rata koji žele da prodaju svoje oružje, ali ja mislim da je naša budućnost u kolektivnom sistemu odbrane, jer to manje košta zemlju, a s druge strane imamo dugotrajni mir i sigurnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Kržalić da je budućnost Balkana u kolektivnom sistemu odbrane?
Sigurno je da je budućnost u tome da prvo zemlje bivše Jugoslavije ili iz nje iznikle zemlje, kako god hoćete, sklope bilateralne sporazume, one su ih nominalno sklopile, ali ih se ne pridržavaju, znači da se iz ove konfliktne formacije u kojoj trenutno Balkan i već dugo jeste, pređe u oblik bezbednosne saradnje i da povećaju sopstvenu bezbednost. Ovdje imamo dodatni problem, ključni problem bezbednosti na Balkanu jeste unutrašnja bezbednost građana. Ne zaboravimo da je bezbednost građana u svakoj od ovih zemalja prije svega ugrožena korupcijom, organizovanim kriminalom i mnogim drugim prijetnjama. Vi ne možete uspostavljati dobru bezbednostnu saradnju između država u kojima ne postoji bezbednost unutrašnja, u kojima su građani ugroženi.
I na kraju, gospodine Hadžiću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje ove najnovije strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije? Neki kažu da će ona biti brzo zaboravljena jer je to marketinški potez za unutrašnju upotrebu, dok drugi tvrde da je to opasan dokument koji će još više da zategne odnose u regionu.
Čini mi se da ova strategija kao i mnogi drugi prethodni događaji u ovoj regionalnoj dinamici neće izazvati nikakve posebne, direktne ili vidljive posljedice. Ona može biti jedno vreme udarna tema i povod za međusobna prepucavanja i slanja poruka uvek i pre svega sopstvenoj javnosti i međunarodnoj javnosti. Reč je o ustaljenoj praksi vlastodržaca na Zapadnom Balkanu da uzavrelom nacionalističkom retorikom straše svoj narod, da vuku poteze bezbednosne u tom pravcu, da podižu njihovu strepnju za sopstveni opstanak, sve zarad toga da bi ojačali svoju vlast, da bi olakšali svoju supremaciju i stavili čitavo društvo i sve njegove pripadnike pod kontrolu. I to se najbolje, između ostalog, može vidjeti u Srbiji, gdje sada uz policije imamo i komunalnu policiju koja dobija sve veća prava ovdje i ne samo ovdje, na delu izvođenje krajnjih konsekvencija autoritarnog poretka. On uvijek podrazumeva važnu ulogu vojske, policije, tajnih službi i njihovih civilnih nalogodavaca.
Gospodine Kržaliću, kako je vaše mišljenje, kakve će posljedice na odnose u regionu imati ova strategija?
Sigurno će u političkom smislu doprinijeti zatišju odnosa koji su bili dobro unapređeni između Bosne i Hercegovine i Srbije, što nije dobro i zato kažem da nije bilo ni vrijeme ni mjesto ovoj strategiji da se donese na ovakav način. A s druge strane, smatram da ova strategija neće doprinijeti da će Srbi van Srbije poboljšati svoje ekonomske situacije. Sigurno neće ni kroz ovu strategiju doći do poboljšanja ljudskih prava Srba van Srbije, jer će to ostati u suštini samo mrtvo slovo na papiru. Neće osjetiti nikakve dobit od ove strategije Srbi ni u Kordunu, ni u Lici, ni na području Banije, ni u Drvaru, ni u Sarajevu, ni bilo gdje. I to je ono što jeste žalosno, a vidimo koliko se vodi medijska pompa kao da će to sad odjednom pokrenuti i svako će imati blagostanje i svi će živjeti u Maloj Švicarskoj. Ona neće doprinijeti tim elementima, nego evo, vidimo da će i ovako odnose koji su bili u dobroj mjeri krenuli naprijed, sigurno će doprinijeti da ti odnosi zahlade, narušavamo dobrosusjedske odnose, a to nije cilj nikoga i mislim da i Bosna i Hercegovina treba da ima prijatelje i u Hrvatskoj i u Srbiji. Srbija također treba da ima i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i gotovo svi u regionu treba da radimo na tim odnosima i da budemo primjer regiona u jednom dobrom ambijentu, u dobrom razvoju, a ne u suštini uvijek da se vraćamo na prošlost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kržaliću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.